Bi vexwendin ji Meclisa Sûriya ya Demokratîk MSD roja pênşemê li jêr duruşmeya rewşenbîr û asoyên çareseriya siyasî li Sûriyê kom civînek hat organîze kirin. Her wisa roja înê li Dêrikê civînek hat li darxistin û roja şemiyê jî civîn li Hesekê hat li darxistin. Mijara yekê ji kom civînê ji aliyê rêvebira Encûmena Cîbcîkar ya MSD İlham Ahmed ve hatiye nirxandin gotê de balkişan ser roja siyasî li Sûriyê. Endama komîta amadekar Darîn Hesen diyar kir go ev yekem civînên MSD bi rewşenbîran re ye û dê rêzek kom civînan bi vê mebestê di demên bê de werin darxistin.
Wa me hazirtiya van nedwata kir ji bo kesên rewşenbîr dora wan yên çirola wan heyib siyasetê taban kemesed yani rewşenbîr jî karib bi qelema xwe wê rolê bilîze yanî ew jî wek her kesî bi qelema xwe karib muharebê bike şer bike ka wî jî çi dora xwe lîz meselan çi ara li ba wî hene.
Komcivînan mesedê bi amedebûna bi deha rewşenbîr û nûnerên navendin û rêxistinên rewşenbîran yên li herêma cezîrê tên li darxistin. Rewşenbîrên beşdarî vê komxebatê bûne dibêjin ku ev gaveke erênî ye ji aliyê mesedê ve. Lewra pêwîst e rewşenbîr neyê paşguxistin ji aliyê hêzên siyasî li herêmê. Endamê hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê herereke, Talal Şêx dibêje pêwîst e di nava mesedê de komîteyek rewşenbîran hebe duwarê şewremendiyê de.
Yani hakikaten rola rewşenbîra gerekî di nav mesedê de bana. Komîteke hebana ji rewşenbîrên serbixwe kariban weke merkezeke dirasata gu ew jî rola xwe di nav de bilîzin.
Di beşê duwemîn yê komcivînê de jêr nivîsa rola rewşenbîran di çareserkirina aloziya Sûrî de hejmarek ji rewşenbîran gotar û lêkolînên xwe xwendin. Li aliyê din rewşenbîran balkişand ser aktîvkirina rola rewşenbîran di diyaloga navxweyiya Kurdî Sûriyê de. Mihemed Ceza go yek ji rewşenbîrên bajarê ser yekaniyê ye ji dengê Amerîkare dibêje go hevdîtin û civîn di hêlin gonerînên cuda nêzîkî hev bibin.
Bêgumanê her komcivîna kok vê ag em têdenê حقاس انسان به فکر رمانی خویی جهدو جدانه بلکی گلک دجمنایا هفدکن لی گابا دیالوگ شده به دانو سندی چیده به او بری فرد ارتا وانده هیدی هیدی تنگ ده به فکر ما نزیکی هفده به مرا بر چاره سریا تشتا داره از اوتو گابا نل هفن و هرکی بری مل جی کیه لی دانو سندن هفه امی تنگ بکن امی بگین روکش روژا اتفاق که بو چاره سریه که بکن.
هجای بیرخستین یه گود دسپیک سال 2017 کمجوین انگلری سیاسی لسر استا با کرو جلات سوریه و جالی مسده و هات ندارخستن. لگوری کمیته آمدکار یا مسده ده پیشتی جوین هریم جزیره و جوین لهریم فراتجی ورن دارخستن. زانا عمر دنگی امریکا. قامشلو.